بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. واسكيلزاجي وتكوفو تلكوا فإلزانا kuhusu zile dalili za ikhlas, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutamka neno la la ilaha illa Allah. Tumefikia hadithi iliyopokewa na Imam An-Nisa'i katika fi amali yawmi wa layla au fi yawmi wa layla, kitabu chake hicho, من حديث رجلين من الصحابة، حديث لبكيوا نواتويلي كما صحابة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبكيا كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم ومتومي صلى الله عليه وسلم سيما: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوتي أتكيسيما حكونا مولا أبسايك وعبدي وكحقي إلا من يزمونه موجا أسينا مشركا، له الملك وله الحمد، أفلمني واكيي na kila jinsi ya sifa njema ni zake yeye subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila jambo ni mweza, mukhlisan biha qalbuhu, hali ya kwamba ametakasia katika nafsi yake tamko hilo, yusaddiqu biha lisana, ina anasadikisha kwa ulimi wake, illa isipokuwa, fataka Allahu laha samaa fatqa, fataka Allahu laha samaa fatqa, Mwenyezi Mungu atafungua mbingu yake subhanahu wa ta'ala, kumfungulia kwa sababu huyu mja, mtu huyu ambaye atakuwa anamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka neno hili, na akasema maneno kama haya tuliyosema, hali ya kumtakasia Mwenyezi Mungu ndani ya nafsi yake na ndani ya moyo wake, na ulimi wake unasadiki na yuasadiki kwa ulimi wake vile vile, illa fataka Allahu laha samaa fataka, illa Mwenyezi Mungu kufungua mbingu kwa sababu ya neno hilo la la ilaha illa Allah, hata yanzuru ila qailiha min ahli al-ardh, baka Mwenyezi Mungu amwangalie nani alisema maneno kama haya, ni mtu gani, ni mtu magani huyo. Wa huqa li 'abdin, ni haki na imethibiti kwa mja. Nadhar Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu akamwangalia. An yu'tiyahu su'ula, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe kila anachokitajia na kila atakachokiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuna kufahamu ya kuwa hapa pana umuhimu sana ya kuwa neno hili lataka ikhlas, na ipatikane mambo matatu katika kutamka neno hili zuri la ilaha illa Allah. La kwanza utamke, ha, kwa ulimi. Pili uifanyie kazi matakwa ya la ilaha illa Allah. Tatu uiamini katika nafsi yako yale uliyosema katika mdomo wako. Bila kuwa na vitu kama hivi vitatu, itakuwa bado ile la ilaha illa Allah yako haijatimia, na utakuwa vile vile hustahiki huku kuangaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupata daraja kubwa kama hizo ambazo watakazopata ni wale wanayo tamka neno hili zuri namna inavyotakikana, na kujua maana yake na kuelewa ni yapi yanayotangua neno kama hili. Hadha alhadithu akhrajahu an-Nisa'i, hadithi amepokea ametoa Nisa'i fi kitabihi amal al-yawm wa layla, matendo ya siku na usiku. Namba ya hadithi ni 28. Warawahu al-Hakimu Tirmidhi aidan, hadithi hii imepokewa na Tirmidhi Hakim vile vile. An rajulaini min as-sahaba, akipokea at-Tirmidhi al-Hakimu Tirmidhi kutokamana na watu wawili katika maswahaba radiyallahu anhuma. Asema al-ibhamu fi sahabati la yadhur, kuficha majina ya maswahaba na kutobainisha katika kupokea kitu kutokamana na maswahaba haidhuru, bora awe ni sahaba tu yule aliyopokea, si lazima ujue jina lake. Na kutojua jina lake halifanyi hadithi kama ile iwe isisihi wala isiaminiwe wala isikubaliwe, kwa sababu maswahaba radhiallahu anhum ni waadilifu wote, na aliyofanya waadilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min fawqi sab'a samawati, juu ya mbingu saba. Allah asema wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas ila akhirih. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu kawajalieni nyinyi umma waadilifu, au umma wa kati na kati, ili mupate kuwashuhudilia umma zilizopita. Kwa hivyo ni waadilifu masahaba radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliwafanya waadilifu. Tuwajue majina, tusiwajue majina, bora tu ithibiti huyo alopokea hii hadithi ni sahaba tu, kwa sababu hakuna mwingine anayepokea kwa mtume isipokuwa ni sahaba. Sasa umejua jina lake, jambo zuri. Hukulijua jina lake, halidhuri jambo kama lile. Usije ukasoma pengine mustalahul hadithi ukasema kwamba hii hadithi hunaka rawin majhul, kuna mpokeaji mmoja ambaye asiyejulikana. Ni yupi? Huyu bwana sema an rajulaini min as-sahaba. Hapa utakuwa utachekwa na wale wajuzi wa somo hili la mustalahul hadith. Kwa hiyo masahaba, liannahum, kutotaja jina la sahaba haidhuru hadithi, haitii dosara hadithi. Sababu nini? Liannahum kulluhum udul, liannahum kulluhum udul, wote ni waadilifu. رضي الله عنهم من قول راضي بتعديل الله تعالى لهم في كتابه وكفن وادلف ومولى سبحانه وتعالى كتك كتاب تاك وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نمتم يكوفن يعني وادلف ومصحابة رضي الله عنه كتك حديث ذاك زليزو صحيح كويبو حبانا matatizo yote katika hadithi kama hii hadithi ni sahih. Tayib walafdhu nisa'i tamko alipokolea imamu nisa'i hadithi ni tamko hili ma qala abdun qattun la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه ومصدقا بها مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها وحق لعبد نار الله إليه أن يعطيه سؤله. يعني حديث matamshi ya imamu nisai ni kwamba ma kala abdun qat, hato sema mja ha, kabisa la ilaha illa Allah. Tamko hili zuri la tauhid, hapana mola pasai kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Lahu lmulku, ufalme ni yake yeye subhanahu wa ta'ala. وله الحمد ان كل جنس يسيفا جما نزاك الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير الله نموز وكل جامب مخلصا بها روحه حاليا مخلصا بها روحه حاليا كوانبا انا اتكاسيا كتك نفسياك مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه حاليا كوانبا ان صديقي tamko hili moyo wake lisana hulimi wake. Illa fataka Allahu lahu abwaba samaa, illa kwa sababu ya neno hilo Mwenyezi Mungu hufungua mbingu. Hata yandhura Allahu ila qailiha, mpaka Mungu amwangalia amjue nani alisema maneno kama haya. Wa huqa li abdin, na ni haki na imethibiti na anastahiki mja. Nadhara Allahu ilayhi, Mungu akamwangalia. An yu'tiyahu su'ala, ampe kile anachokitaka. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni lafdhi ya Imam Nasa'i rahimahullah rahmatan wasi'. Tosha hizi hadithi mbili kujua kwamba fadhila ya tamko hili na fadhila ya ikhlas katika kutamka tamko kama hili tukufu. ومعنى لا إله إلا الله, معنى تمكهيلي, معنى لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله, حقنا أنا يستحق كوابودي وكحق اسبق ومنزي منه سبحانه وتعالى موجة وحده بكياك. أسمى تأكيد للإثبات ني كويتليانغوفو kuthibitisha ule umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukisema wala sharika lahu, taakidu linnafi, waitilia nguvu kule kukana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mshirika, kule wathibitisha, waitilia nguvu kuithibitisha Mungu ni moja tu. Qala Hafidh, asema Hafidh ibn Hajar rahimahullah, تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد. كتليانغوف بعد كتليانغوف إن معنى نكويبا أمهيم نكويبا كيبا أمبال درجة يكون بكشة من يزمه سبحانه وتعالى نمهيم سا. وشاهد من هذا الحديث قوله نبهالة البوبالينغا أمباو انديو دليل يا إخلاص نننرك مخلصا بها حالي أكوان با ameitakasia kule kuitamka tamko kama hilo, anapotamka amtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake, asema fa fihi dhikrul ikhlas. Hapa katika hadithi imetajwa kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote kile ambacho wamfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata katika kutamka neno hili ambalo ni ufungua dini ya Kiislamu. Hakuna Uislamu bila la ilaha illallah, hakuna sala bila la ilaha illallah, hakuna zaka, hakuna chochote kitakachokubaliwa mpaka useme la ilaha illallah kwa shuruti zake na kuelewa maana yake na kujua yanayotangua la ilaha illallah. Si mujarradi kuzungumza tu hivi la ilaha illallah, mtu anaweza kusema mara milioni moja, mara milioni moja anaweza kusema, lakini akawa haelewi maana yake. Kwa hivyo ni lazima aitakase. Wabayanu adhamati shani, na kubainisha tamko hili ilivyokuwa kubwa hali yake, tamko kubwa sana la ilaha illallah. Wama yatarattabu alayhi min alfadli aljazil, na yale yanayopatikana kutokamana na kusema la ilaha illallah katika fadhila kubwa anayijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale waliosilimu wakajua maana ya la ilaha illallah, kwamba pana fadhila kubwa sana unaposema la ilaha illallah, wapata fadhila kubwa sana. Wa anna hadha thawab almadhkur, na hii thawabu ilotajwa unaposema la ilaha illallah kwa utapata thawabu, la budda fihi min muwata'ati alqalbi wal lisan, ni lazima kuoana katika kusema la ilaha illallah, moyo wako na ulimi wako. Wasema la ilaha illallah kwa ulimi na moyo, waitakidi yale yale unayosema katika ulimi wako. Ala hadha dhikri al-azim, utajo huu mkubwa sana la ilaha illallah. Wa kullama zdada imanu abdi, imanu al-abdi, kila inabuzidi imani ya mja kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ikhlasihi wa sidqihi, na ikhlasi kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukweli wa mja, kila inavyozidi kana aqraba ila naili hadha alfadl, itakuwa kukaribu zaidi kujikosanyia fadhila kubwa kama hii, wa thawab, na thawabu mimman huwa dunahu, kuliko mtu ambaye kwamba yuko chini yake kwa daraja na hajafikiria kusema neno hili kulingamana na shuruti na maana iliyotajwa. Wadhālika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadla Allah humpa mtakaye, ule mtu ambaye kwamba imani yake huzidi na ikhlasi akawa nayo, akawa mkweli katika kusema la ilaha illa Allah, mtu kama huyo basi amefaulu kufaulu, amefaulu sana. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye, wallahu dhul fadli alazim, Mwenyezi Mungu ana fadhila kubwa sana. Wala hadithu fi mithli hadha athawab wa dhikru alikhlasi wa fadluhu kathira jiddan, asema hadith, utaja hadith katika mfano wa mlango huu na thawabu kama hizi na kutaja uwe na ikhlas na fadhila ya la ilaha ni nyingi sana. Lau utasema kwamba tutazikusanya hadithi zote, basi bila shaka itabidi tutukue muda mrefu zaidi. Walilhafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala fi dhalika risala mashhura, Imam ibn Rajab rahimahullah ana kitabu amekiandika kuhusu fadla ya la ilaha illa Allah, man ibtagaha wajadaha, mwenye kutaka kitabu hicho atakipata, bora kitafute tu. Kitabu ambacho kina kufahamisha fadla ya la ilaha illa Allah na yale atakayopata mwenye kusema la ilaha illa Allah kwa shuruti kama hizo zilizotajwa. Sharti ingine na dalili yake ni asidqu, kuwa mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah, uwe mkweli, ukweli ambao unapingana na shaka. Unamsema la ilaha illa Allah huo mkweli, wala usiwe na shaka kabisa kinyume cha kile unachokitamka kabisa. Sasa dalili ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Ankabut aya ya kwanza mpaka aya ya tatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema alif lam mim, hakuna anayejua maana ya hizi harufu. Kuna ulama wa tafsiri wote, Allahu a'lamu bi muradihi bihi, anayejua maana ya hii matamshi haya hizi harufu ni Allah peke yake, hakuna anayejua maana alif lam mim, hakuna anayejua maana. Na ziko nyingi harufu kama hizi zaitwa harufu al-muqatta'a, hakuna anayejua. Ahasiba an-nas wadhania watu, watu wanakuwa na dhanna ayutraku kuachiliwa tu hivi hivi, an yaqulu amanna, kwa kusema tumeamini tu basi achiliwe tu. Wahum la yuftanuna, hali ya kwamba wao hawatofanyiwa mitihani. Ona hivi, uamini tu basi khalas, kwa kwenye neema na afya na nini, ni lazima ufanyiwe mtihani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, wallahi tumewafanyia mitihani walo watangulia wao, wale walotangulia wao kule kuamini kwao wamefanyiwa mitihani. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajua wale wa kweli watakaofaulu katika mitihani. Wala ya'lamanna alkadhibina, Allah atajua walio warongo katika mtihani kama ule, au katika kusema neno la la ilaha illa Allah. Hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhanna an-nasu idh qalu, wadhania watu pindi wanaposema amanna, tumeamini. Anna Allah yatrukum bila ibtila wa ikhtibar, Mwenyezi Mungu atawachilia hivi hivi tu basi na kuwaonja na kuwafanyia mtihani. Hapana, lazima upate mtihani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim min al-umam, hakika tumewafanyia mitihani wale walotangulia wao katika umma zilizopita. Wakhtabarnahum, tukawafanyia mitihani. Mimman arsalna ilayhim rusulana, miongoni mwa wale ambao tuliwatumilizia mitume yetu alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo fala ya'lamanna Allahu ilman dhahira, Mwenyezi Mungu atajua ujuzi wa dhahiri lilkhalqi, kuwajua viumbe hawa sidqa sadiqina fi imani, wakweli ambao ni wakweli katika kuamini kwao. Wakadhiba alkadhibina, na urongo wa waongo ambao wasema wameamini lakini hawakuamini. Liyumayiza kulla fariqin min al-akhar, kullu fariqin min al-akhar, liyumayiza kulla fariqin min al-akhar, ili atafautishe baina ya mapote mawili haya, wakweli kina nani na walio sawa ni kina nani. Kitu kitakachokufanya wewe ufaulu ni ule ukweli katika kutamka kwako neno hili la ilaha illa Allah. Wa dalilu sidqi, dalili ya ukweli, inatakana uwe ni mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah. Wa annahu shartu min shuruti saba, na la ilaha illa Allah ni sharti moja katika zile shuruti saba ambayo lazima mtu ajue akisema la ilaha illa Allah. Hadhihi alayatul karimat, hizi aya tukufu alati yukhbiru Allahu ta'ala fiha, ambayo Mwenyezi Mungu anatupasha ndani ya aya hizi أنه لابد من الابتلاء والاختبار نلازمة أبنا بودي watu waonjwe watu wafanyiwe mitihani asema Mwenyezi Mungu liman arada an yakuna min ahli al-iman yoyote atakayekuwa yoyote atakayekuingia katika safu ya wenye imani wale ambao walimuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake au kaingia katika upande wa wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifiki uwezi ukaifikia katika daraja kama ile wala ukaingia katika jopo kama lile mpaka ufanyiwe mtihani uonjwe katika imani ya uwezi kuachilia hivi hivi ni lazima uonjwe hapo ndio utajulikana wewe ni mkweli katika kutamka kwako la ilaha illa Allah au ulikuwa ni mwongo Allah atajua na itabainika kutokamana na matendo yako na hali yako qawlu ahasiba neno lake Mwenyezi Mungu adhania mwanadamu istifamu inkari ya kukana kabisa hapana dhana hiyo ni ya makosa dhana hiyo ni dhana ambayo imekwenda katika makosa la yahsabu al-'abdu na asidhaniye mja annahu bimujarradi da'wa al-iman kwa kudai tu kwamba yeye ana imani bilisani kwa ulimi wake yakunu mu'minan atakuwa mu'mini la بل لا بد من اختباره نلازم افنيوه امتحان اونجوه اتكيسوه اسوكوه سوكوه مبكا اجوه له يابتين هاي لكن نبطل يوكا سماء مungu سبحانه وتعالى اتكا كتو فلاني سبب يكوني بامتحاني بس هابو دمي فول ليتبين صدقه من كذبه صدقه من كذبه إلي يبينك أكوالي وامجاهو كتك كسيما لا إله إلا الله كتوك ماننا وونغوك يألي بسيما لا إله إلا الله الكواني مكوالي أو الكواني مونغو نا الله يوجوه سبحانه وتعالى الله يوجوه kwamba huyu mja wangu ni mkweli au mja wangu ni muongo Allah yajua subhanahu wa ta'ala wala hadanganywe Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi sunnatullah ta'ala na hii ndio aada na kawaida ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fil ladhina min qablina min al umam sabiqa kuwafanya wale walotutangulia sisi katika umma zilizopita nini hayo fasadiqu fi qawli mkweli katika kusema la ilaha illa Allah yathbutu inda huduthi alfitani walibtila mtu yule ambaye kwamba ni mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah anasimama imara mtu kama yule wakati anapozukiwa na fitna wakati anapopatwa na fitna na mitihani utamwona kama kigingi kilichopigiwa kwenye ardhi hasukiki kabisa ni mkweli na anajua kwamba hiyo ni mitihani na anazidi kuwa mzuri na kuvumilia na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe moyo wa kuhimili mtihani kama ule ili afaulu. Usione hivi hivi tu. Wasema la ilaha illa utanenepa tu. Utafanikiwa tu. Haiwezekani. Lazima usukwe. Hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu na ada yake. Sasa wale ambao kwamba ni wa kweli ukitokea fitna na mtihani kwake kama jabali hatingishiki kabisa tena si majabali yale madogo, yale marefu makubwa kweli kweli, eh, yalokita katika ardhi, hata ukafanya nini utaona yuko tu. Walkadhibu fi da'wa, na ule mrongo katika mada yake ya la ilaha illa Allah, si mkweli. Yanqalibu ala wajhi, atarudi kule alikotoka akiwa ameelekeza uso wake kule kule, atarudi kule kule, si mkweli. Wayankisu ala aqibaihi inda adna fitnatin wa ibtila, atarudi kwa visiginio vyake wakati inapomzukia fitna kidogo na mtihani kidogo, kila kitu ametupa. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini mimi huko ntokako nilikuwa mzuri, alikuwa nimeepukana na matatizo kama haya, sisi kusukwi, watoto wangu wa wazima, pesa zangu zinakaa vizuri, siku zangu zinaingia vizuri, kwa nini sasa hata kazi la hii ni mtihani? Waangalie kaa vizuri. Lakini yule mwongo hawezi tabaika. Nasarullaha as-salamata wal afia, tuomba Mwenyezi Mungu atupe salama na atupe afia. Fal fitnatu tubayinu sadiqa min al-kadhib, kule kufanyiwa mtihani mtu inambainisha mkweli kutokamana na mwongo katika kutamka la ilaha illa Allah. Wal mu'minu min al-munafiq, itatenganisha baina ya mu'min aliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na munafiq anayezingazinga katika imani yake, atabainika tu. Wallahu almusta'an. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie. Kwa hivyo ukiona matatizo kama yale, ni wajibu wako usimame imara, usibabaike, eh, kaa vizuri sana na uelewe kwa nini Mungu anakufanya hivi. Mungu atakujua msimamo wako. Tayeb, wadhalika anna sadiqa fi imanihi, ule mkweli katika imani yake anaposema la ilaha illa Allah, inma dakhalahu mahabbatan wa raqba, ameingia katika Uislamu kwa kuipenda Uislamu na kwa kutarajia ya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa mazuri siku ya kiyama. Yule anasema la ilaha illa kikweli kweli, si bangini kategea jambo la, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa taufiki kama ile ya kuingia katika Uislamu kwa mapenzi, ha, na kwa matarajio ya kwamba yeye ashafaulu. Wadhaqa ta'amahu, Allah atamwonjesha utamu wa Uislamu, utamu wa Uislamu. Waarafa dinahu biadillatihi, na atajua dini yake kwa dalili, si habari ya kuambiwa avisa wa kina nyanya kulikuwa zamani, si, ah, kila kitu kwa dalili. Qala Allahu qala rasulu, atajua dini yake. Wa amila bimuktada dhalik, atafanya kazi kwa matakwa ya la ilaha illallah. La ilaha illallah yataka nini? Kama tulivyosema, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Utasema la kwa ulimi, lazima utamke la ilaha illa Allah, ha, halafu uifanyie kazi mujibu ya la ilaha illa Allah na matakwa ya la ilaha illa Allah, halafu uamini ndani ya nafsi yako yale yote ulisema ni kweli, wala usiwe na shaka. Kaa vizuri sana. Fayuthabbituhu Allah Ta'ala bilutfi, Mwenyezi Mungu atamthibitisha Allah, ha, bilutfihi, kwa upole wake, wa karamihi, na ukarimu wake, wa rahmatihi, na rahma zake, fi dunya wal akhira, duniani ataka imara na akhira ataka imara, mtu kama yule ambaye kwamba alikuwa ni mkweli katika kusema la ilaha illa Allah, hapati tabu. hapa tetabu. Wa amal kadhib wa amam muongo yule alisema la ilaha illallah kwa ulimi tu, fa innahu dakhalahu lihadhi nafsi, huyo ameingia katika Uislamu kwa kujitafutia manufaa nafsi yake na kujitafutia hadhi nafsi yake, eh, wa ismati damihi wa mali, wa ismatu damihi, wa ismati damihi wa mali, na kutaka kuhifadhi damu yake na mali yake ili asipigwe akanyanganywa mali au akauawa. Falam ya'rif dinahu, hatojua dini yake, eh, walam yadhuq ta'amahu, hatopata ule utamu wa dini ya Kiislamu. Walam yasil al-iman ila suwaida'i qalbihi, imani haifiki kabisa ndani ya moyo wake, haifiki kabisa. Falidhalika yanfadhihu bifitnati walibtila, atafedheheka Allah atakapomletea fitna na akafanyiwa mtihani, jazaa wifaqa, kulingamana na hali ya kwamba ni malipo kwa ule uongo aliokuwa nayo katika kutamka la ilaha illallah. Fa inda dhalika yatabayanu amru, wakati ule atafahamika jambo lake, litafahamika ule mtu, wa yankashifu sirru, siri yake itafunuliwa, waliadhu billahi, Mwenyezi Mungu atukinge na mambo kama haya. Kwa hivyo yule yuingia kwa mapenzi katika Uislamu na kutarajia yale anayosikia Mungu atawapa waja wake subhanahu wa ta'ala na kuwalipa vizuri wakiwa Waislamu akisa, na huyu ameingia katika Uislamu kwa kutafuta hadhi na nafasi fulani na kuhifadhiwa mali yake na cheo chake, huyu hatopata chochote mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na huyu ndo atakayefedheheka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahala tulipoona nanga fashahidu anna sidqa shart, kwa mkweli katika kutamka la ila ni shart, wa anna alkadhiba yunafi, urongo inapingana na ukweli. Wa idhan tasfa wa idhan tafa shart intafa almashrut, sharti ikikosekana kile kilichowekewa sharti kitakosekana. Mfano mathalan, shart ya kusihi swala ni kuingia wakati. Ikiwa haikuingia kwa wakati, sala haikupatikana. Ikiwa haikupatikana sharti, kilichowekewa sharti pia haipatikani, ambao ni swala. Ingine ni kujua kuingia wakati kwa ujuzi, si kwa dhana. Si kwa dhana, jua sasa hakika wakati wa dhuhuru umeingia. Bila hivyo itakuwa ile sala haikusihi. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha wa kweli na waongo katika kutamka la ilaha illa Allah. Na mtu atayeye binafsi yake anajijua, anajijua yule ambaye kwamba yeye ni muongo ni hafifu katika dini, na yule mkweli ni mzito katika dini, taona ni mtu hatingishiki kabisa. Sasa katika kutubainishia kwamba huyu mrongo yeye ni mnafiki, na atadhihiri tu kwa kufanyiwa mtihani, Allah aitilia nguvu maneno kama haya kwamba hawa warongo ndio kazi yao hiyo. Allah asema katika suratul Baqara aya ya 165, asema wa minan nas, kuna baadhi ya watu, si watu wote, kuna baadhi ya watu, man yaqulu, wanaosema amanna billahi wa bil yawmil akhir, sisi tumeamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Wako katika watu wanaosema hivi, sisi bwana tumeamini bwana, tena tumemwamini Mungu, haitoshi tumeamini na siku ya mwisho. Wama hum bimuminin, hali kwamba wao si waumini, warongo, wasema kwa mdomoni tu lakini si waumini. يخادعون الله ونمهدا الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا نوهدا ولي والوامين كوانبيا سيسي وإسلام وإنزين ونسيسي وما يخدعون إلا أنفسهم ولا هوا هداي سبقوا نفسي زعم هوا هداي مungu ولا هوا هداي وأميني لكن ويهدا نفسي زعم وما يشعرون لكن وهو تامو هيلو يكون بوا وجد عنجا ونجي هوا جوي وهو هنا ما شاء الله مهوداري ونسيما يلي ونسيما ونداي يلي ونداي لكن الله سبحانه وتعالى سيما هواجوي كوانبا وجودي كان واتو كمالي وهواجوي في قلوبهم مرض الله سيما كتكنيوزا فانا أقونجوا ما المرض هذا؟ النفاق والشك أقونجوا ولزونازو كتكنيوزا واتو كمهاوا نشك نونفك شك na unafi. Fazadahumu Allahu marada, Allah subhanahu wa ta'ala kawazidishia ugonjwa ili waangamie vizuri. Walahum adhabun alim, wana adhabu itakayoumiza, adhabu ya kuumiza kabisa. Bima kanu yakidhibuna, kwa sababu ya yale waliokuwa kikanusha walipokuwa duniani, mdomoni wasema lakini moyoni wakanusha. Hawa ni wanafiki, naudhu billahi min dhalik. Kwa hivyo mnafiki yasema. Sasa huyu anayesema la ilaha illa Allah kwa dhahiri, ambaye ni mnafiki, hukumu yake ni nini? Ni muislamu, dhahiri yake ni muislamu. Yoyote anaingia msikitini akaelekea kibla, si tutamuita nani huyo muislamu? Undani wake anajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi ndugu yetu ile ni muislamu. Kwa hivyo kumuita kafiri mtu kama yule, au kumtenga kando na kundi lake, itakuwa ni kosa. Na kumhukumu kuwa ni mnafiki basi na kuelewa ukweli wa mambo na hutoelewa, kwa sababu nifaki ni mambo yanofungamana na moyo, anaijua ni Mungu, basi pia itakuwa haitakikani umwite ndugu yako mnafiki. Uweza ukasema kwamba huyu ana nifaki ya kimatendo, ana nifaki ya kimatendo. Vipi? Yaani manake nifaki ya kimatendo ni tano. Mwingine asema uongo, sehemu ana sifa moja ya sifa ya wanafiki kimatendo. Huyu ni muongo, ana sifa moja mpaka zitimie zile. Lakini kwamba useme huyu ni mnafiki, manake ni kafiri, ni nifaki i'tiqadi, hiyo ataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwingine anaijua. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba walipomshtakia udhiya wa munafiq ambaye ni Abdullah ibn Ubay bin Salul, kambe ya Rasulullah, hebu tusaidie juu ya adui huyu mnafiq tummalize. Mtume aliwaambia nini masahaba? Asema aturiduna an yaqula an-nasu inna Muhammadan yaqtulu ashaba, ni mwataka mimi ni muwe ule bwana au niwaambie mumue, halafu watu walioko nje wasema Muhammad anakuwa dikteta, awaua mpaka wafuasi wake? Hilo halipatikani, hilo halipatikani. Ndio kuna msingi katika tauhid ambao Waislamu wengi hawajui, ni kwamba al-aslu fil muslimi al-iman. Kimsingi Muislamu yoyote ana imani, Muislamu yote ana imani. Sasa wewe kuivunda msingi huu wa kwa kila Muislamu ana imani, yatakana uwe na dalili mpaka useme huyu ni kafiri, hana imani, lazima uwe na dalili wayegemea, si domo kae hata, lazima uwe na dalili, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo, je, huyu Muislamu ambaye kwamba yeye aswali, yatoa zaka, aenda hija, twamuona anaifanya kwamba yeye ni kafiri na akajihalishia damu yake, huyu kaua Muislamu na shaingia katika makosa makubwa sana. Allah asema wa man yaqtulu mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam kharidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa 'adda lahu baka mwisho. Yeyote atakemua Muislamu kusudi, huyo mwanzo kapata hasira ya Allah, Mungu kamlani na tamadhibu adhabu kali. Sasa waangalie wale watu ambao kwamba wao wapenda sana tamko hili la kukufurisha watu au kuwafanya watu wanafik, wazingatie msingi kama huu, al-aslu fil muslim al-iman. Sasa kuiondoa hii msingi lazima uwe na dalili. Unaambia huyu bwana hana imani kabisa kwa sababu najua mpaka ndani yake. Sema afadhali ungesema huyu bwana anaonekana imani yake ni dhaifu kwa matendo yake. Gala ungesema hivi, huyu ni dhaifu imani yake. Ona vile anavyofanya, imani yake ni dhaifu. Lakini sema hana kabisa. Hapa yataka elimu ya hali ya juu, na huwezi kupata kitu kama kile anayejua nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata maswahaba hawakujua mnafiki nani mpaka walipoambiwa, kambe ule ni mnafiki ule mtume katoa siri, ha mtume kapashwa habari na Mwenyezi Mungu na yeye akawapa baadhi ya maswahaba habari. Wa hadha dalilun akharu lisidq, hii ni dalili nyingine ya kuonesha kwamba lazima uwe ni mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah kama taqaddama, kama taqaddam, كما اللي بتنقليها. هذه الآيات من سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين. كتك سورة البقرة كنا آية إن إليزا صفة يومين. ثم آيتان في صفة الكافرين. كنا آية بيني نزغمزا صفة زما كافر. ثم هذه الآيات في المنافقين. زيلي زنجيني أمبازو زينا وزغمزا ونافق في أكثر من عشر آيات. Ni zaidi ya aya kumi katika suratu Baqara. Wanafiki ni watu khatari sana. Mnafiki ni mtu khatari sana, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba humuogopi. Ni ndugu yako, maswali pamoja, mala sahani moja, makaa pahali pamoja, mazungumza pamoja, maswali msikiti moja, wewe huna shaka naye kwamba huyu ni Muislamu atakudhuru, lakini kumbe kikulacho ki nguoni mwako. Huyu ndo khatari zaidi, kwa sababu anajua nitampiga wapi huyu hata afi. Ajua siri yako, kila kitu chako ni khatari kuliko ule kafira anayepita pale, ambaye wewe unajua yule ni adui, lakini hapa nimesalimika naye. Ni khatari sana mnafiki. Nasallallahu salaam. Kwa nini mnafiki akawa ni mtu khatari anaitisha namna hiyo? Lishtibahi amrihim ala kathiri minan nas, kwa sababu hali zao zinawatatiza watu wengi. Wanafiki, hali za wanafiki zinawatatiza watu wengi sana, hawaelewi hasa huyu mtu kweli ni mnafiki au si mnafiki, ni kafiri si kafiri. Allahumma kitu atakachosema tu basi bana, huyu bwana kulingamana na hali yake vile alivyo, imani yake ni dhaifu bwana, imani yake ni dhaifu bwana, unaona bwana huyu bwana, na huenda bwana huyu akakosa imani kabisa, useme atakosa imani kabisa, sema huenda, huenda useme lugha kama hiyo, itakuwa ni khatari. Limadha ya akhi? Lianhum laysu bikufarin dhahirina fayuhdharu, si makafiri ambao kwamba wazi wazi hivi mtu anakuwa na tahadhari na wao, wanafiki hao. Wala bimu'minina sadiqina fayurafun, wala kwamba waumini waki kweli kweli wajulikane, ni watu wa kutatisha, wanatatanisha watu sana tena wayutamanuna wakaaminiwa, si makafiri wazi wazi, watu wakawa na hadhari na wao wakiishi nao kwa hadhari, si waumini wa kikweli kweli wajulikane na waaminiwe, ni watu hatari kabisa. Bal hum mudhabdhabina, lakini wao ni watu wasokuwa na utulivu, hawana istikrar, ni watu hawaelewi wawe na hawa au wawe na hawa, awe Muislamu au awe wa mtu ambaye kwamba kinyume na Uislamu, aona kwa wale wako kwenye haki na hawa kwenye haki, hawezi kuamua kufuata sehemu gani. Mtu kama huyu ana taabu sana. Ndio ukaona ulama wamepiga mfano moja mzuri sana, apiga mfano moja mzuri sana kwa mtu kama huyu ambaye yeye si kafiri wazi, watu wawe na tahadhari naye, wala muumini mkweli ajulikane aaminiwe. Mfano wake ni mdhabdhab huyu, la ilaha ulai wala ilaha ula, si katika hawa wala hawa, si muislamu wala si kafiri. Wasema huyu mfano wake nani, kashatin aira, ni kama mbuzi ambaye kwamba anayepotea akawa kati ya makundi mambili ya mbuzi, kundi la mbuzi lingine liko kule na lingine liko katikati hapa, ampotea. Sasa hudhania akafikiri mbuzi wale wake ni wale, akija huku ana shaka, akarudi huku akawapiga kelele taraka frasi, hawa ni wale, akawa na shaka aelekee wapi, hajui ajiunge na wale au ajiunge na hawa, ana shaka. Kwa hivyo mbuzi kama yule ataliwa na wanyama katikati hapa, ni mbuzi mwenda pweke. Ona namna gani, asema baina alghanamaini, yuko katikati ya makundi mawili ya mbuzi, ana shaka yeye kundi lake la mbuzi ni la huku au la huku, afanye nini? Akielekea huku yalia nije, akielekea huku yalia nije, hajui elekewa, haja ana uamuzi. Tuiru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra, anapiga kelele kuita wale, mara ngine agauka huku alia akiwaita wale. La yadri ayuhuma tatba'u, mbuzile hajui kundi gani lake aifuate, ni wale au ni hawa, uko katikati. Sasa ye anashaka kule anakoelekea, hakujui kwamba ni ndiko anakoelekea. Ndio mtu ambaye hajulikani, si muumini khalis anayejulikana, wala si kafiri khalis anayejulikana. Falidhalika atnaba fi dhikrihim fi sifatin mutaaddida, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza kwa urefu sana kutaja sifa za wanafiki katika sura nyingi sana, fi suwarin kathiratin wa ayatin shahira, katika sura nyingi sana na aya zilizotangaa kabisa katika Qur'ani, kwa sababu ni watu hawaeleweki. Ni mfano huu mbuzi, wetu kwa mfano mbuzi huu, taarifa ni ahwalihim, ili kujua na kutambua hali zao watu kama hao, litajtaniba, upate kuapuka, wajajtaniba, na apuke man talabasa biha, yoyote anayekuwa amefungamana na matendo ya kinafi. Leo ungekuwa unawajua, unajiepusha nao hao jamaa, tabia bwana fulani ni mnafiki huyu, lakini hujui mfano wake ni ule mbuzi. Wewe tukua mfano huu mzuri. Faqala ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, wa minan nas, miongoni mwa watu kuna watu, من يقول آمنا وتكوسما تمئميني ويوزو قمبيا هجا أمين وتمبيا يه قمباني مئمين ويوزو قسماما بلي ويوزو قمبيا هجا أمين هجوهي ni kweli au ni muongo, lakini sharti usadiki kwamba kila asemaye la ilaha illallah ni muislamu. Nimesikia na muislamu yote ana imani. Al-ayat ay bilisanihi faqat, yule anasema la ilaha illallah kwa ulimi wake, duna kalbi, basi na kusadiki kwa moyo, ndio hawa. Wa minan nasi man yaqulu amanna, kuna wengine kwa tumeamini bana kwa ulimi tu, moyoni hamna kitu patupu. Fawa kadhibun mukhadi', ni mwongo mwenye hada, ana hada watu. Wa mukhada'atu wa aidatun alayhi, madhara ya hada yake tamrudia mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatawadhuru wale anawahada, madhara itarudi kwake. Lakinahu la yashuru bidhalik, lakini hajui maskini kwamba madhara ile hada itamrudia na itakuwa sababu adhibiwe. Hajui kwa nini, lihukmihi lihumqihi wa jahlihi, kwa sababu ya upumbavu wake na ujinga wake. Ha, mpumbavu, haelewi, mjinga, haelewi. Na wa qawlihi fi qulubihim marad, Mwenyezimungu asema hawa wanafiq wana ugonjwa katika nyoyo zao. Naudhu billahi min dhalik, Allah atukinge insha Allah, aitakase nyoyo zetu insha Allah. Nini hiyo ugonjwa? Asema shakkun wa raibun wa nifaq, ni shakka na unafiq. Fazadahum Allahu marada, Allah kawazidishia shakka na nifaq. Kwa nini? Lianna aljazaa min jinsi al-amali, malipo yalingana na jinsi ya matendo yako. Madamu wewe ni si mkweli, na ile utakayokuta si ya kweli, ni kinyume na vile unavyodhania. Walahum adhabun alim, kama kala Taala, na wana adhabu inayumiza yawm al-qiyama. Allah asema innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar, Suratu Nisa aya 145. Hakika wanafiq wako tabaka ya mwisho kabisa katika moto. Wanafiq gani? I'tiqadi, wale wanafiq ambao wakiimani. Mnafiq ambaye katika imani huyo kafiri, si Muislamu, lakini munafiki wa kimatendo Muislamu, ni Muislamu. Sababu nini? Bima kanu yakdhibun, kwa yale uongo walikuwa kisema. Fadallat hadhihi alayat ala anna sidq shart wa anna alkadhiba yunafi, aya inatufundisha kwamba ukweli ni sharti ya kusema la ilaha illallah, na uongo yatangua na yapingana na la ilaha illallah. Utakaisema la ilaha illallah ni muongo, si mkweli, huna la ilaha illallah. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutufahamisha vile vile ya kwamba mtu anaisema la ilaha illallah lazima awe ni mkweli, ma thabata fi sahihain, ni hadithi iliyothibiti katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim. Hadithi mbukiliwa an Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, Muadh ibn Jabal sahaba huyu alikufa akiwa kijana mdogo, hajavuka miaka 30, sahaba radiyallahu anhu kufa mdogo kabisa, ndiye alipokea hadithi. Ani nabi sallallahu alayhi wa sallam akipokea kutoka kwa Mtume asema ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, yashhadu, atakayeshuhudia la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwamba Muhammad ni mtumwa wake na ni mtumishi wake, sidqan min qalbihi, hali ya kwamba ni mkweli katika moyo wake. Illa haramahu Allahu ala an-nar, illa mtu kama huyo Mwenyezi Mungu amemharamishia kuingia motoni. Mtu kama yule kabisa, mtu atakayetamka neno hili tukufu zuri kabisa, la ilaha illa Allah, akawa ni mkweli, haingii motoni. Mtume hasemi uongo sallallahu alayhi wasallam yoyote. Hii ni dalili katika sunna ya kwamba lazima tuwe wa kweli katika kutamka la ilaha illa Allah. Wa dalilu sidqi min as-sunna ma thabata fi as-sahihain, dalili ya ukweli yatakana ukweli katika kutamka kwako la ilaha illa Allah katika sunna ya mtume ni hadithi iliyosahihi katika Bukhari na Muslim, ikipokewa na sahaba huyo Muad bin Jabal Abi Abdurrahman al-Khazraji al-Ansari. Huyu kabila lake ni Khazraj na ni Ansar, watu wa Madina. As-sahabiyu al-mashhur, sahaba mtukufu. Kana ilayhi al-muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an, yeye ndio alikuwa marejeo makubwa sana Muad bin Jabal katika elimu na katika hukumu ya kisharia na katika Qur'an. Haya mambo matatu kijana mdogo marejeo ni yeye, maana chori mkubwa kweli kweli. Wa huwa min ayani sahaba, ni moja katika masahaba radhiallahu anhum. Qala fihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume kumhusu Muadh bin Jabal radhiallahu anhu, Muadh yuhsharu yawm al-qiyamah أمام العلماء برتوة. معاذ هو أتفولي وسكو يا قيامة. أنتم من السماعين. هو معاذ بن جبل هو أتفولي وسكو يا قيامة. أكي ومبلي علماء بط وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بط يدوكم بلي. تنا برتوة حاليكم أمي وبيتك وهتوة. Yeye yuko kule, hawa wengine wako hapa. Angalia fadhu. Bi khatwatin aw ramyati sahmin, atakuwa kumbali na wao hatua au mtupo wa mshale. Mtupo wa mshale pale itakapoanguka, basi atakuwa yuko kule, ulama wako hapa. Au nahu dhalika, mfano wake kama fi nihaya wa ghairiha, kama ilivyo katika kitabu cha Nihaya. Wa bil jumla, kwa jumla yote tulizungumza, fadhailuhu kathira, fadhila ya huyu sahaba ni nyingi sana. Tosha hiyo moja tu ya kwamba ni mtu umri wake ni mdogo, ana miaka 30, atakuwa ni kiongozi wa ulama ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama, na atakuwa amewapita. Hiyo peke yake yatosha, hayo mengine yote yaache. Hiyo peke yake, masahaba wote wakubwa watukufu, tabiina, tabi'i tabiina, mawali, ulama wakubwa wote watakuwa nyuma ya Muad bin Jabal. Utukufu ulioje kubwa sana, na sababu una elimu العلم. مات رضي الله عنه سنة 18 بالشام، الكوفة مكوى كمنان الشام، في الطاعون عمواس كتك طاوني مرضي طاوني لو كتكانا كتك سيمنا يتو عمواس مكوى 38 هجرية. Akafa hapo Muad bin Jabal radhiallahu anhu, alikufa. Na kawaida ya ugonjwa huu wa tauni kiingia katika mji, huwa kuna kitu chaitwa karantina. Wale watu walio ndani hawaruhusiwi kutoka na wale nje hawaruhusiwi kuingia kule. Hiyo inaitwa hijru sihhi, hifadha ya kimatibabu. Sasa Umar radhiallahu anhu alikuwa pamoja na yeye katika walipokuwa elekea Sham, na kulikuwa na ugonjwa. Umar akamwambia turudi bwana. Akamwambia kwa nini? Akamwambia bwana kuna ugonjwa huko. Tumesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi. Akamwambia Umar, atafiru min alqadar. Wewe hivi akimbia qadar wewe, waogopa ugonjwa wewe? Akamwambia sidrawa. Akaambia afiru min alqadari ila alqadari. Mimi nakimbia qadar na ikimbilia qadar. Huko ndio nako basi kujui. Nitakumbana na nini? Lakini kwa kuwa Mtume aliniambia nikimbie, nakimbia. Na wengine wasema kwamba taun ni maradhi ya kolera hii. Sivyo. Hii ni maradhi Mwenyezi Mungu aliwaletea Banu Israeli kama kuadhibu, kama ilivyo katika hadithi zingine siha sahih ya kwamba ansema Mtume ni ghuddatun min alghudat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujalia tezi. Kile hii lugha ifahami. Tezi katika mwili wa wanadamu kuna tezi nyingi sana, sio? Au mwana mbuzi kachinjwa, si ile tezi kwa juu ya nyama sawa yona. Na mwanadamu ni vile, ni kazi kubwa sana. Sasa moja katika zile tezi katika mwili wa binadamu huvimba, ikapatikana ugonjwa fulani, ikavimba. Kisha vimba basi tayari ndio inaleta matatizo katika mwili, ndio mtu sasa anapatikana maradhi ya tauni, ndio yuafa sasa. Yuafa. Na si kwamba mtu huendesha tu, ni uvimbe hasa inayopatikana katika mwili. Kwa hiyo wale wengine sema kwamba ni kama kolera, sema kama pengine tasbihi, lakini sio si kolera. Akafa. Walaftu hadha alhadith inda al-Bukhari, matamshi hadithi hii iko kwa Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, akipokea kwa Anas radhiyallahu anhu mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema anna Muadhan, anna nabiyya wa Muad radifahu ala ar-rahl, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Muad akiwa amepanda katika mnyama moja, na hiyo yakubaliwa, watu wawili kupanda mnyama moja kama ni punda au nini yaruhusiwa. Mfano vile tunapopanda bajaji watu wawili, driver na mteja, sawa, hakuna tatizo hilo, hakuna tatizo, ni sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapandisha masahaba pamoja na yeye ule mnyama wake, awe ni mngamia au awe ni farasi. Kwa hivyo Muadh bin Jabal alikuwa amepanda na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mnyama. Kala Mtume akasema, ya Muadh bin Jabal, ewe Muadh. Kala akasema Muadh, labbaika ya Rasulullah wa sa'dik, na kuitikia ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, na nataka ufanisi baada ya ufanisi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya Muadh, mara ya pili Mtume, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dayk, na kuitikia Mtume wa Mwenyezi Mungu, natarajia ufanisi. Akamwambia mara tatu, ya Muadh, ya Muadh. Mtume amwambia Muadh maneno haya. Qala, halafu ndo Mtume akasema, ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, yashhadu an la ilaha illa hadith yote, akaitaja alhadithu, alhadithi yote, wa fi akhirihi, na mwisho wa hadithi hiyo, قال متوم السماء يا رسول الله قال كسم عاد يا رسول الله متوم من يزمه أفلا أخبر به الناس فيستبشروا kwanini hili jambo la kwamba kupatikana mtu anasema la ilaha illallah fadhila kubwa kama hizi zilizotajwa katika hadithi kwanini nsiwapashe habari watu wafurahi kwamba jamaa asema la ilaha illallah ha kwa ikhlas amefaulu watu watafurahi ya Rasulullah. Kala mtume akasema idhan yatakilu, kio utakwenda kuambia basi wataitegemea tamko la la ilaha illallah, watafanya wema basi tushasema kushi kulaliwe tu. Sasa madamu asema la ilaha illallah tafaulu, na sisi tushasema basi, ya nini hizo sala na funga na hija nini? Astosh tangia asema hawa watu watategemea hili neno, wataacha kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akasema usiwaambie, lakini Muadh akaishi mtume amekufa, ha akakaa akawa sasa yeye ni mgonjwa, ataka kufa sasa, akaona doh, mimi nimeficha elimu, nikiwa sitowaambia maswahaba jambo hili nitapata madhambi, kwa sababu nitahukumiwa kwa nimeficha elimu mimi. Akasema pale alipokuwa yuafu, ha qala ya rasulullah afala akhbiru bihi an-nas, qala idhan yatakilu wa akhbara biha, akawapasha habari la jambo hili Muadh watu inda mautihi pale alipokuwa yuafu, taathuman kwa kuogopa madhambi, sio kwamba akahukumiwa kwamba ameficha elimu, ai khashiyat alwuqu'i fil ithmi, kwa kuogopea sije akazama kwenye madhambi, alhasili min katbi alilmi, itakopatikana kule kuficha elimu. Kwa hivyo yeye akasema hilo, akaambia watu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ame atasema amesema hivi, kwa hivyo mimi hiyo elimu nishafikisha. Naona wakati umefika. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.